Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Eż is-semmija tagħna ta' dan l-istazzjon? Jiena Fredrik nixtieq nilqgħakom miegħi għal darba oħra għal ħames programm f'din is-sensiela kienu bnedmin bħalna. Programmi li matulhom qegħdin niskopru aktar dwar ħajjiet ta' qaddisin partikolari uħud li smajna kemm il-dam u oħrajn li forsi mhumiex daqshekk popolari fostna. Fuq kollox l-iskop ta' dan il-programm huwa li mill-ħajjiet ta' dawn il-qaddisin li jexu il-perfezzjoni evanġelika. Aħna nieħdu xi ħaġa li tista' tkun ta' mudell għall-ħajja tagħna ta' kuljum. Kulħadd bis-sejħa u l-vokazzjoni partikolari tiegħu. Jiena nfakkarkom ukoll li matul il-ġimgħa intom tkunu tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi permezz tan-numru 7961-8087-7961-8087 u tkunu tistgħu tagħdu li suġġerimenti kif ukoll feedback dwar il-programm tagħna u anke tissuġġeru li qaddisin oħrajn li l-quddiem inkunu nistgħu wkoll ninkluduhom fil-programmi tagħna. Il-programm tal-lum ser ilaqgħana ma' qaddisa partikolari. Għalkemm din il-qaddisa għexet mijiet ta' snin ilu, iżda il-ħajja tagħha hija bħal mera għal dak li qed ngħaddu minnu llum. Hija qed nitkellem dwar Santa Rita minn Kaxxja, qaddisa li kienet miż-żewġa, rat il-mewt ta' żewġa u żewġ ulieda, kif ukoll imbagħad daħlet fil-monasteru ta' Santa Maria Maddalena fejn hemmhekk qattat il-parti l-kbira ta' ħajjita. Aħna meta nitkellmu dwar din il-qaddisa ngħidu li hija l-qaddisa tal-impossibbli. Din hija tradizzjoni jew folklor, però jekk inħarsu lejn il-ħajja tagħha naraw li vera mlet affarijiet li kienu impossibbli u deru mitlufa. Però kien hemm l-arma li użat biex dawn l-affarijiet irnexxiela tagħmilhom u terbaħhom. Dan li ħanaraw matul il-programm tagħna u naraw kif aħna wkoll f'ħajjitna nistgħu nirbħu ħafna u ħafna affarijiet li narawhom impossibbli. Permezz tal-arma tat-talb. Kif għamlet Santa Rita minn Kaxxja. Margherita Lotti twildet fl-1381 ġewwa Rocca Porena, qrib Spoleto ġewwa l-Umbria fl-Italja. U l-ġenituri tagħha kienu Antonio u Amata Ferri Lotti li kienu ġejjin minn familji ta' nobli iżda li kienu ġenituri li għarfu jagħtu edukazzjoni hija tajba lill-uliedhom. Infatti, fost in-nies tal-lokal kienu magħrufin bħala dawk li kienu iġibu l-paċi ta' Kristu fost dawk li kienu jiltaqgħu magħhom. Bħalma kienet id-drawwa ta' dak iż-żmien, il-ġenituri kienu jażlu lil min kienu jridu iżewġu lit-tfajliet tagħhom. U hekk ġara wkoll fil-każ ta' Margherita. Il-ġenituri tagħha billi kienu ġej minn familji nobli għazlu wieħed notar b'isem ta' Gubbio. Iżda Margarita irreżistiet għal din it-talba ta' dan in-notar biex tiżewġu u aktar quddiem il-ġenituri sabula raġel nobli ieħor b'isem ta' Paolo Mancini. Anki hawnhekk Margarita irreżistiet minħabba li dejjem xtaqet li issir reliġjuża, soru u tidħol ġol monasteru. Iżda din il-ħaġa ma kienitx mifhuma la mill-ġenituri tagħha u laqas mill-familjari l-oħra. Għalhekk ta' 12-il sena biss ġiet miż-żewġa ma' Paolo Mancini. Dan il-bniedem kien magħruf għar-rikkezza li kellu u l-flus li kellu, iżda kien magħruf ukoll għall-immoralità u li jirrabja u li jitlalu malajr. Ta' 12-il sena Margarita kellha l-ewwel tarbija, kienet tifel. U ftit wara twilet ukoll it-tieni ben tagħha. Hawnhekk nixtieq ukoll li impoġġu il-ħsieb tagħna fl-ambjent u l-istorja ta' dak iż-żmien. Din kienet ħaġa komuni li t-tfajliet kienu iżewġuhom ta' età żgħira. Paolo kien ġej minn familja nobli tal-Mancini li f'dak iż-żmien kienet f'tilwima li kienet ilha għaddejja diversi snin mal-familja ta' Ċikwi. F'dak iż-żmien dawn l-affarijiet kienu xi ħaġa komuni. Kien hemm il-pika bejn dawn il-familji u insibu li anki Paolo kien imdaħħal fiha. Minnaħa tagħha Margarita għalkemm għadha tfajla żgħira dejjem ippruvat li ittaffi dak li kien qiegħed jiġri u tipprova li tikkalma s-sitwazzjoni speċjalment fir-raġel tagħha. Bil-mod il-mod naraw li l-ħajja ta' Margarita fi żwieġ bdiet issir dejjem aktar ibsa minħabba li Paolo kien jajjara bi kliem li kien iweġġaħħa, kien jajjara bi kliem ħażin, kien ukoll jerfa' idejh fuqha bosta drabi. U Margarita dejjem kienet issofri dan kollu fil-kwiet u bl-umiltà tagħha anki bis-sens ta' maħfra li kienet turi, bil-mod il-mod Paolo beda jinbidel iktar kemm għadda żmien. U tant inbidel li anki din it-tilwima li kien hemm bejn il-familji beda jħares li b'mod ieħor. Ipprova li anki hu jgħin biex is-sitwazzjoni tikkalma, iżda tant din il-ġlida kienet ħarxa li u safa vitma wara li darba fost l-oħrajn waqt li kien fil-bosk kien hemm xi nies li marru u tawh xeba sikkina. Paolo miet hemmhekk fuq il-post u meta Margarita saret taf bil-mew tiegħu iddispjaċija ħafna. Avolja kien hemm ħafna żmien li kienet għaddejja minn dbatija kbira minħabba fih, però Margarita xorta anki fil-funeral tiegħu stess ħafret lil min kien qatlu. Iżda minnaħa l-oħra ħuh Bernardo riet vendetta minn min kien qatlu. Billi it-tfal ta' Margarita u Paolo kienu għadhom żgħar, allura ir-responsabilità tagħhom waqgħet f'idejn dan Bernardo li minnaħa tiegħu lil dawn it-tfal żera fihom il-mibeda u żerrija tal-vendetta. Kien daħlilhom f'moħħhom u f'qalbhom li qatt irid jiġi jum meta huma kellhom jagħmlu vendetta mill-qattil ta' missierhom. Iżda kif nistgħu nimmaġinaw din il-ħaġa weġġgħet ħafna lil Margarita. U għalhekk Ippruvat tagħmel minn kollox sabiex anki tikkonvinċihom li ma jagħmlux din il-vendetta. Iżda jagħmlu bħala u jaħfru l-qattil ta' missierhom. Naraw li l-karattru tagħhom inbidel. Inbidel b'mod li meta kibru bdew jagħmlu minn kollox biex ifittxu l-qattil ta' missierhom. Skont it-tradizzjoni u kitbiet li nsibu dwar Margherita, naraw li meta din rat li ma rnexxilix tikkonvinċihom, talbet li iż-żewġ wlieda imutu mewta naturali sabiex jevitaw li morru għal dejjem fl-infern għax ikunu qatlu. Forsi tidher xi ħaġa qawwija u kbira ħafna. Iżda is-sens tagħha huwa li Margherita iktar xtaqet is-salvazzjoni ta' wlieda milli l-vendetta ta' żewġa. Infatti insibu li madwar sena wara dawn iż-żewġ wlieda mietu bid-diżenterija. F'dan iż-żmien Margherita sfat weħeda mingħajr żewġa u mingħajr iż-żewġ wlieda. U għarfet li issa kien iż-żmien fejn Alla kien reġa' qiegħed isejħilha biex issir reliġjuża. Hi ħabtet il-bieb tal-monasteru ta' Santa Maria Maddalena iżda s-sorijiet ma ċċettawhiex biex tkun waħda minnhom. Dan minħabba l-kwistjoni li kien hemm bejn il-familji tal-Mancini u ċ-Ċikwi u li din setat tagħti stampa kera tas-sorijiet li kienu ser jaċċettaw mara bħal dik b'reputazzjoni li kienet ġejja mill-raġel li kienet miż-żewġa miegħu qabel. Iżda mlula kundizzjoni xi ftit jew wisq iebsa u impossibbli li jekk iġġib il-paċi bejn iż-żewġ familji ta' Mancini u Ċikwi, allura huma jaċċettawha fil-monasteru bħala soru u waħda minnhom. Għalbidu din deret xi ħaġa impossibbli ħafna. Iżda Margherita ma qatax qalba. Daret lejn it-tliet qaddisin patruni tagħha, San Ġwann il-Battista, San Tuwistin u San Nikola minn Tolentino u talbitom sabiex huma jgħinuha iġġib il-paċi. U fifti żmien tgħidilna l-istorja li Margherita irnexxiela dak li kien impossibbli fil-bidu tagħmlu realtà. U għalhekk issa ġiet aċċettata fil-monasteru ta' Santa Maria Maddalena. Margherita sa minn meta kienet għadha żgħira xtaqet din il-ħaġa u issa kien wasal iż-żmien li twettaqha wkoll. Nixtieq li f'dan il-ħin nagħmlu pawsa qasira ta' mużika. U jiena żilt li nisimgħu Anja lil Santa Rita minn Kaxxa li tirrakkonta wkoll diversi punti mill-ħajja tagħha. Ejew nisimgħu din l-Anja. Imbagħad wara inkomplu nitkellmu dwar il-ħajja tagħha issa fil-monasteru ta' Santa Maria Maddalena.
Santa Rita, che a tutti vuoi bene, tu che conosci lacrime e pene, lassù dall'alto, nel cielo più lontano, ne supplichiamo, porghi la tua mano. Santa Rita, cogli nostra preghiera, che ti facciamo per la vita intera, sia gradita la tua benevolenza. inginocchiò, invochiamo clemenza. Santa Rita, tu vedi l'ingiustizia, agli innocenti tu dona letizia, e la follia degli uomini qua giù, dall'alto cielo guarisci tu. Santa Rita, fal tua questa preghiera, che noi ti facciamo mattina e sera. Salvaci tu e donaci la fede, se tu vuoi anche Dio provvede. Santa Rita, tuo grande sacrificio fu il tuo calvario e il tuo supplizio, e senza paura col cuore che vede a tuoi figli donasti la tua fede. Santa Rita, esempio di speranza, sul sacra croce, nella segreta stanza, Gesù pregando a te ti fu più vicino, e fece ricco del tuo vita il cammino. Santa Rita, nelle tue notti nere, un paradiso facesti di preghiere, di giorni belli il mondo nel suo pianto, nella tua gloria vorrei essere canto. A te donai la mia spina con affetto, e la stringesti gelosa al tuo petto, nel grande cielo pieno di luce e gioia, Gesù ti accolse nella sua santa gloria. Santa Rita, che a tutti vuoi bene, tu che conosci lacrime e pene, lassù dall'alto del cielo benedici, e fa che tutti siano buoni e felici, e fa che tutti siano buoni e felici, e fa che tutti siano buoni e felici.
Wara li smajna din l-għanja li tirrakkonta diversi siltiet mill-ħajja ta' din il-qaddisa Santa Rita minn Kaxxija li qegħdin nitkellmu dwarha fil-programm tagħna tal-lum kienu bnedmin bħalna. Ser ngħaddu biex inkomplu nitkellmu dwar il-ħajja tagħha issa fil-monasteru. Ta' min jgħid li mal-ħajja ta' din il-qaddisa nsibu marbuta wkoll diversi leġġendi u stejjer li xi ħudt minnhom huma xi ftit esaġerati. Però ta' min jgħid ukoll li dan kien l-istil kif kienu jiktbu l-ħajjiet tal-qaddisin f'dawn iż-żminijiet. Iżda veritajiet kien hemm ukoll dwar din il-qaddisa. Waħda minn dawn l-istejjer li nsibu hija l-mod kif daħlet fil-monasteru. Jingħad li t-tliet qaddisin patruni tagħha li diġà semmejna San Juan Battista, Sant Augustin u San Nikola minn Tolentino dawn matul il-lejl wasluha fil-ġnien tal-monasteru meta kull imkien kien imsakkar. Minn hemmhekk il-quddiem hija bdiet il-ħajja tagħha bħala reliġjuża fil-monasteru ta' Santa Maria Maddalena ġewwa Kaxxija. Naraw li minn hemmhekk il-quddiem il-ħajja tagħha kienet ħajja ta' penitenza, talb u meditazzjoni. Fost l-oħrajn insibu li meta kellha madwar 60 sena waqt il-ħin tal-meditazzjoni quddiem ix-xbija ta' Ġesù kurċifiss, minn din ix-xbija ħarġet xewka mill-kuruna u li daħlet fil-moħħ ta' Margherita. min emmek il-qoddim din il-pjaga fil-moħ taħħa baqat tamilla xifti t-tadbatija fizika u koll. Il-ħajja taħħa fil-monasteru kienet ħajja ta' imħabba, maħfra u paċenzja. Nistgħu ngħidu li dawn kienu il-virtujiet taħħa li anki meta kienet miż-żewġa irnexxiela permezz tagħhom tbiddel xi ftit lir-raġel tagħha u li anki issa fil-monasteru storijiet li kienu jgħixu magħha dawn il-virtujiet kienu jinnutawhom sew fil-ħajja tagħha ta' kuljum. Fost ir-rakkonti jew leġendi li nsibu marbutin mal-ħajja tagħha, fost l-oħrajn insibu li meta kienet għadha tarbija fil-Benjina, darba l-familjari tagħha innutaw li madwara kienu qed iduru għadha naħal, iżda li ma kienu qegħdin jagħmlula xejn. Dawn bdew imorru fuq il-Benjina anki jidħlu ġo ħalqa u jerġgħu joħorġu minar ma jweġġawa. Dan ir-rakkont ikompli billi jgħidilna li il-familjari minn flok ma beżgħu, imma kienu jiggustaw dan in-naħal idur mal-Benjina ta' Margherita. Aktar il-qudiem, din il-ħaġa ġiet interpretata bħala il-ħlewwa bħall-għasel li kienet toħroġ mill-fom ta' din il-qaddisa. Il-kliem ta' paċenzja, ta' mħabba u ta' maħfra li kienu jibdlu u irradbu l-qlub l-aktar jibsa. Infatti ġieli naraw statwi jew pitturi ta' din il-qaddisa anki bin-naħal viċin tagħha. Imbagħad rakkont ieħor jgħidilna li meta kienet fil-monasteru bħala żana u fis-sodda, kuġina tagħha kienet tmur iż-żura ta' spiss. U darba fost l-oħrajn kien Jannar u saqsiet lil suor Margherita xi xtaqet li tiħdilha magħha id-darba li jmiss meta tmur iż-żura. U Margherita qaltilha sabiex mill-ġnien tad-dar tiħdilha warda. Kien ix-xahar ta' Jannar u allura l-kuġina tagħha rata bħala xi ħaġa impossibbli li ssibilha dan il-wart li xtaqet. Iżda xorta waħda marret u fil-ġnien tad-dar tagħha vera sabet warda waħda li kienet qiegħda toħroġ il-blanzuni u li ħadtilha magħha l-ewwel darba li marret iż-żura fil-monasteru. Infatti anki fl-istatwi u fil-pitturi ġieli naraw ukoll lil Santa Rita biex biha tal-warda ma' ġenba jew f'idejha. Ġieli ġbija tagħha wkoll narawhom bil-kurċifiss kbir f'idejha jew bil-ktieb tal-Vanġelu. Dawn huma kollha simboli li huma marbuta mal-ħajja tagħha. Margherita mietet bħala soru u reliġjuża fil-monasteru ta' Santa Maria Maddalena ġewwa Kaxxija fl-1457 u sal-lum fil-Bażilika li ġiet mibnija għad-unur tagħha ġewwa Kaxxija għadna naraw l-urna bil-ġisem tagħha li anki s-sorijiet Agostinjani sal-lum għadhom iżommu b'tant devozzjoni. Hija ġiet ikkanonizzata nhar l-24 ta' Mejju tal-1900. Minħabba dak li għaddiet minnu matul ħajjita u r-rakkonti li nsibu, din il-qaddisa hija magħrufa bħala il-qaddisa tal-impossibbli, anki fil-gżejjer tagħna. Kif ukoll bħala il-qaddisa li tintalab sabiex iġib il-paċi fil-familji u fost il-miżewġin, jew kontra dawk li huma imsawta u abbużati. Anke fil-gżejjer tagħna insibu devozzjoni qawwija lejn din il-qaddisa, mod speċjali fil-Knisja tal-Patrijiet Agostinjani fil-Belt Valletta. Hawnhekk wasalna wkoll fit-tmiem ta' programm ieħor kienu bnedmin bħalna. Illum tkellimna dwar din il-qaddisa, Santa Rita minn Kaxxija. Forsi waħda mill-affarijiet li tolqotna fija kienet l-umiltà u l-imħabba. Iżda magħhom nistgħu nżidu żewġ ingredjenti oħra li mingħajrhom ma jistax ikollna tassew il-paċi u s-serenità fil-ħajja tagħna, li dawn huma l-maħfra u l-paċenzja. Żgur li jekk nippruvaw indaħlu dawn iż-żewġ virtujiet fil-ħajja tagħna, żgur li ħajjitna tkun ħafna u ħafna ħjar. Fuq kollox, inħossu tassew il-paċi li kull bniedem jixtieq li jgħix matul ħajtu. Jiena ma baqali xejn ħlifli nselmilkom u jiena Frederick nagħmel appuntament magħkom għal programm ieħor bħallum ġimgħa. Qabel xejn infakkarkom li intom tistgħu wkoll tagħmlu kuntatt miegħi matul il-ġimgħa fuq 796-1-8087 u tkunu tistgħu tgħidu li suġġerimenti jew il-feedback tagħkom dwar dan il-programm. Jiena niltaqa' ma' nirid bħallum ġimgħa għal programm ieħor kienu bnedmin bħalna.